по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
И Беновска пита продължава. Посрещам следващия гост, член на Висшия съдебен съвет. Заповядайте, господин Ясен Тодоров. Или Тодоров, къде е ударението?
Тодоров.
Добре дошъл, настанете се удобно, защото темата за Висшия съдебен съвет и за правосъдието винаги е нещо, което предизвиква спорове. Какво правите вие? Какво работите вие във Висшия съдебен съвет, с извинение?
Госпожо Беновска, вие сте имала възможност...
Много добре знам.
Да дойдете и да видите.
Риторически, както казвам, Местан.
Аз, ако тръгна да обяснявам какво правим всеки ден, ще доскоча на гражданство, но определено работи. Мене си клатваме краката във Висшия съдебен съвет. Чисто като статистика, много повече жалби на граждани са минали през този състав на съвета, много повече конкурси е провел съвета, много повече назначения е направил от предишните съвети, но това, за съжаление, не се отчита. Тази статистика аз ме е представил тази седмица, която измина на представителите на Европейската комисия.
Кажете за това събитие, което остана малко така извън на полезрението на медиите. Чудно,
то по принцип
защо?
винаги е така.
По какъв конфиденциални... повод бяха представителите на Европейската комисия? С кого се срещнаха? Кажат, пуснахте ни регулярни съобщения, които
срещите са регулярни. Представители на Европейската комисия правят посещения, при които отчитат свършената работа от определени институции, едната от които е Висшия съдебен съвет. И миналата година имаше, и тази година имаше. Срещите ни бяха с председателите на комисиите и отделно с етичната и дисциплинарната и комисията по натвареност и по назначенията, предложенията и атестирането. Ние сме представители, освен пълната статистика, като данни, които са многократно надхвърлящи като обем работа на предишните съвети, но и конкретни казуси, които са ги интересували.
Например, кои? Не ми казвайте, че е голяма тайна.
Не, конкретни казуси, примерно с уволнените магистрати през... няма как да ви ги кажа, защото
кои?
Част от тези магистрати...
имаше много, те са известни, тези уволнените.
Но те са висящи дела пред
Върховния
административен съд. Няма как да такова. Няма как
да вземете страна,
да навлизам в детали.
Сега, как Тодоров ли беше
свободен? Тодоров.
Господин Тодоров, моля ви се, стига вече с това процесуално лицемерие.
Не е процесуално.
За кого питаха? За Камен Ситнински питаха ли?
Този път не питаха за Камен Ситнински. Минали път много питаха за начина, по който е уволнен. Това наистина вече е технически въпрос, това може да го коментираме, защото аз лично бях обвиняван, че застъпвах тезата с колко гласа може да бъде освободен. В крайна сметка се каза, че аз и Висшия съдебен съвет сме били прави, защото Върховния административен съд потвърди решението на съвета в тази му част.
Така, за Камен Ситнински не питаха, за кого питаха?
Не питаха и за... Те са 8 случая на уволнени магистрати през това. Общо взето сме представили всичките случаи. Но само два от тях са влезнали в сила. Една следовател от Варна и Николай Кокинов. Това са случаите, които са...
И какво казахте вие за Николай Кокинов?
Уволненията са окончателни. Какво да кажем за Николай Кокинов? Казахме това, което казвам и на вас, че имал нарушение на етичните правила и...
На етичните правила? Колко трудно се доказва това.
И ми трудно се доказва факте.
И казахте, че вече има влязло в сила решение.
Има влязло в сила решение, да, това е факт.
И процесът
е... Ими...
Какво беше? Имаше един филм. Следствието е приключено, забравете ли? Какво беше? Шегувам се, но... питаха ли за... едно друго производство, стартирало скоро, срещу Светлозар Костов?
Производство срещу Светлозар Костов...
Са четири
дисциплинарни производства.
Станаха, но още
има
няма...
само едно приключено.
Така.
И по него
беше
ясно, че той е отстранен от длъжността административен ръководител на специализираната прокуратура. Другите три още не са приключили.
И като приключат?
И... Каквото казват
фактите. Може да бъде уволнен, сигурно.
Може да бъде оправдан.
Оправдан надали.
Е, не мога да ви кажа. Аз участвам само в един от съставите по делата. Ще излезем с официално
предложение. По кое дело участвате вие? За изнасяне на публична информация или какво беше?
Не, това е за оплакванията на служители.
На служителите, че ги тормоза?
И прокурорите от специализираната прокуратура.
А този прокурор Костов не беше ли употребен? Назначиха го за екзекутора на Алексей Петров, така наречения октопод.
Вижте сега.
После октоподовското дело стана малки октопод.
Кой как се чувства това е състояние?
Говори за кънките преди това на Максим.
Еми то за връзването на кънките и за тази публична изява, мисля, че има наказание от предишния съвет.
Не бе, аз говорих с него. Той е човек, който накара зимни кънки и не му е ясно къде се държат кънките.
Прокурор Костов, това си е лично негово усещане дали употребен или не е.
Не, аз се питам.
Разговаряхме
аз не съм адвокат, аз се питам. Не знам той дали пита дали е употребен.
Той счита, той си убеден, че всичко, което е правил, е правилно.
А вие като член на Висшия съдебен съвет, така и така се говорихме за делото Октопод. Смятате ли, че тая норма е разумна?
А коя норма?
Примерно, с това, което се случи с Петров. 3 години производство в градския съд. А оказа се, че съдийката му нещо има, което...
Да. И съдийката по това дело, тя също има дисциплинарни производства, има и наказателно производство.
За нея говорим,
и отстранена...
И отстране, и се отстранява от процеса. И делото трябва да започне от начало.
Ими такива са правилата.
Не смятате ли, че това трябва да се промени?
Не, това правило не може да се провери. Това е принцип в наказателния процес. Няма как да се сменят...
Човек може, не дай си Боже, да му се случат и други неща през тия години. Да няма срещу хода.
Историята е показвала, че който отсъжда трябва да знае фактите от самото начало и да ги възприема непосредствено.
Притеснително
е, че един процес се движи бавно. Това е, нали,
проблем
на съдопроизводство, който не е само в България.
Подобни процеси...
Не мислете, че процесите в другите европейски страни, които непрекъснато ни се дават за пример, са много по-бързи от тези в България. Твърда, че примерно в административното правораздаване в България страната с едни от най-бързите производства.
По въпроса, да, за административното съм съгласна. По този въпрос.
Не е малко, все пак това е държавата срещу гражданите, срещу държавната администрация.
Да,
не е малко това нещо.
Добре, но отговорете ми на първия въпрос, моля ви. Не е ли ненормално тогава да няма гаранция, че един съдия, както казвате, той трябва да е запознат от начало до края цялото производство.
За наказателните дела говорим.
Така, за наказателните точно така. Как тогава един обвиняем в наказателно производство, взех пример за Алексей Петров, но го изнасям извън конкретния случай. Как един обвиняем в наказателно производство ще има сигурност, че неговия съдия няма да се окаже в хода на производството след 3 или 5 години понякога даже по-тежко обвиняем от него. Да бъде махнат и неговото обвиненице на този обвиняем малкия да трябва да започне от начало.
Тук е ролята на Висшия съдебен съвет да преценява качеството.
Вече това не е ли прецедент? Вие трябва да решите магистрат... този въпрос.
Еми сега, ние може да си затворим...
Случайен избор.
Ако има
наруши... не си знаете съдиите колко им е чист коса, ма казано на разговорен език.
Значи не е. Второто не е точно така.
Ама не
е. Значи това е Висшия съдебен съвет, който е наказал и уволнил най-много магистрати. Висшия съдебен съвет, който не позволява всеки, който кандидатства за работа в съдебната система, да влезе.
Не трябва ли да има етичната
комисия е спряла, така грубо казано, на входа на съдебната власт хора, които са спечели конкурси, но ние сме преценили, че не притежават необходимите качества. Те са обжавали нашите решения.
Не трябва ли да има специален режим хората да си задават този въпрос, особено за наказателните съдии, които трябва да проследят цялото производство от началото.
Режим в какъв смисъл?
На оценка кой може да бъде наказателен съдия. Ако има и най-малкото съмнение, той да не бъде.
Режим на оценка и на преценка, когато влиза в системата има. Но никога няма гаранция, че нещо няма да се случи в последствие и човек да се промени.
Аз ще ви дам един много, ще кажете и релевантен на юридически език пример, но може да го разберете, че по-житейски. Меглена Кунова, тук беше преди 2 седмици и си говорихме откъде-къде сигналите за хората по високите етажи трябва да бъдат анонимни. Но аз си казах, вижте какво, аз ако знам нещо за вас, госпожо Кунова, не ви пречи да се подпиша под това нещо. Считам това за почтено, защото вие трябва да знаете, че аз съм сигнализирала и да потърсите и възмездно обратно, ако това е било невярно, нали? Да потърсите отговорност от мен за това.
Така също считам, че не трябва да са анонимни сигнали.
Вие също считате, да, че не трябва да бъдат анонимни
сигнали. И това е становище, което изразила Висшия съдебен съвет и аз като участник в няколко работни групи, които бяха точно на тази тема. И нашите забележки са били винаги, че всъщност съвпаднаха с мнението на мнозинството от народните представители. Така. Едното за анонимните сигнали и другия за начина на сформиране и избирането на ръководството на органа. Не може изпълнителната власт да назначава шефа на бюрото по антикорупция.
Да.
Това е.
Второ, сега ще се върна към бюрото по корупция, да продължим още малко, но само да си дозадам въпроса. Тогава не може ли да се въведе някакъв механизъм, примерно, за тези съдии, които са на по-специален режим, защото търговските дела, административните
производства... Ами то съдия е важен.
Ама търговските и административните могат да са подхванати...
И административните са важни, там има големи интереси.
Има заменяемост там, взаимозаменяемост. Така. Възможно е, докато в наказателните няма, на съдиите.
Така,
не може ли, не може ли да се направи някакъв специален режим, не казвам с анонимни сигнали, като в антикорупционния закон на госпожа Кунова, но някаква по-честа атестация с много малко повишено внимание. Разбира се, това може да бъде да изглежда като лот на вещици, но все пак съгласете се, че
трябва да има баланс, да има баланс.
Трябва да има също права.
Обвиняемо има права. Множество жалби постъпват от подсъдими, от осъдени, че са несправедливо.
Не ми говорите, просто ви казвам, 3 години мен на
съдят. Разберете, не може и съдята да работи под някакъв стречен, че нали, съдята също трябва да е спокойно, когато
решава. Господин Тодоров, вас ако 3 години 5 ви съдят, аз ви съдя. И съдиш се окаже, че аз съм една корумпирана кокошка. И ме махнат. И ви започнат от начало.
Еми, неприятна ситуация ще бъде, безспорно.
Меко казано, неприятно. Как се изразяват?
Безспорно. Аз също съм бил страна по дела. И даже още съм страна по дела. И аз по някой път защитам, че магистратите не действат правилно, си има процесуален ред, по който се защитам правата.
Не, аз за това ви питах, какво работите вие в Висшия съдебен съвет? Вие сте емарацията на съдебната власт. Вие имате и...
Да, наистина, наше задължение да правим преценката за... Но когато тръгнем, виждате, когато тръгнем да предприемем някакви дисциплинарни действия срещу определени магистрати, и тогава тръгваме да бъдем атакувани и обвинявани.
Добре, и да продължим за антикорупционния закон. Вие как гледате на това да се създава специален орган за това, след като ние имаме специални служби, ДАНС, натоварена точно с тези задачи?
Това не е толкова работа на съдебната власт, антикорупционния закон, но съм в течение съм на нещата. Да. Идеята да се обединят Комисията по конфликт на интереси, известна на времето като комисията Златанов,
yes,
част от Сметната палата, публичния регистър и БОРКОР, които така да не се дава информация на три различни места, да се концентрира получаването на информация, на нейното анализиране.
Добре, кажете ми, като сте повече в час, по отношение, кратко ми кажете за съдебната реформа, за конституционната реформа. Вашето мнение.
Моето мнение. Като го кажа, пак ще бъда нали, обвинен, че съм
за статуквото. Вие не може да се криете за гърба на всички.
Аз не мога да се крия. Аз го казах директно представителите на Европейската комисия, това, което мисля лично аз.
Кажете.
Че това е псевдореформа и тя гони политически цели. Краткосрочната цел на тези, които са идеолозите на промените в Конституцията и промените в закона на съдебната власт е предсрочно прекратяване на мандата на този Висш съдебен съвет. А дългосрочната политическа цел е овладяване на прокуратурата и подчиняването и на изпълнителната власт. Това е моето мнение. Не считам, че с разделянето на Висшия съдебен съвет ще се подобри правосъдието. И конкретни въпроси поставих и на представителите на Европейската комисия. Сега един магистрат, трябва, за да бъде уволнен един магистрат и да се гарантира все пак неговите права и че няма някакъв произвол по отношение на него, трябва 13 гласа на членове на съвета.
Да.
Независимо дали са 14 души в залата или 25. Когато разделиме на две колеги съвета, съответно 12 или 13, и се уволнява с обикновено мнозинство един магистрат, ще стигнем до там, че с 4 гласа, демек са принос гласовете само на представители на парламентарната квота, ще може да бъде уволнен един съдия или един прокурор. И съответно по този начин да бъде избран примерно един председател на апелативен, окръжен съд, апелативен прокурор.
Смятате ли, че тези промени ще издържат при евентуална възможност да бъдат обжавани пред Конституционния съд? Знаете, че сега той не се произнесе.
Моето становище съм го изразил. И то съвпада с голяма част, със становище на голяма част от моите колеги, на моите колеги от Висшия съдебен съвет, и такова официалното становище на съвета, че противоречи на... Всъщност, за да се получат тези промени, трябва Велико народно събрание.
Кой командва два блица? Кой командва Висшия съдебен съвет? Главният прокурор Цацаров или председателя на Върховния административен съд Георги Карл?
Това са несериозни неща. Видят, че има много, много...
Колко властови центъра има?
Няма властови центрове. Сега, примерно, Георги Колев го нямаше вчера на заседанието, онзи ден на заседанието.
Няма значение, това може да дърпи
конституцията от далеч. Аз забелязвам нещо друго. Има така определена опозиция срещу главния прокурор.
Защо?
Не мога да ви кажа, но определено по негови предложения винаги има без никаква мотивировка гласове.
А вие какво не харесвате в главния прокурор?
Ами ако каквото не харесвам, ще му го кажа на него лично.
Кажете го. Едно нещо.
Не, ще му го кажа на него лично. Това си го запомня.
Вие вече заявихте, че нещо не харесвате. Кажете поне едно нещо.
Може би в някои неща не е достатъчно решителен.
А трябва ли да е решителен главния
прокурор?
Трябва да е прокурор?
Решителен, да. В някои неща може би...
А какво харесвате в главния прокурор?
Ами че за други е доста решителен. Но трябва да направи още крачки. Т.е. това има толкова противници.
А кои са някоите неща? Тези неща си ги остава за между нас. Само не, сериозно питам. За кои неща не е решително? Какво го подозирате?
Не, аз нищо не го подозирам.
Ами?
Човек е изключително ангажиран с страшно много работа. Не е лесно в никакъв случай да си главен прокурор.
Точно това ще я да я питам. Вие бихте ли бил главен прокурор?
Ще го оставим това за... Това е въпрос за в бъдеще.
Не, когато човек си зададе така въпроса, решава дали може да критикува, нали?
Да.
Бихте ли бил главен прокурор?
Рано е, да се каже.
На колко години трябва да станете?
Доста вода трябва да изтече.
Но бихте ли приел?
При определени условия, да.
Например?
Ами трябва да имаш много сериозна подкрепа, за да...
От кого?
Просто визията за развитието на прокуратурата трябва да се подкрепи и от политическите сили. Няма как да бъде това нещо. Не може да има противопоставяне. Значи, големият проблем в българското общество е противопоставянето.
Тоест, главният прокурор трябва да бъде подкрепен и от политическите сили, за да може да успее в мисията си, така ли?
Естествено. Ако работим за държавата, ако не се конфронтираме.
Отговорно. Що си ме донесли Сталин? Какво искате да ми кажете?
Аз съм ви донесъл Сталин, донесъл съм ви две книги.
Така да, ама Сталин.
Отивах да купа тази.
Художникът
Артур
на битка.
Артур Перес Реверте, не знам дали това е...
го познавате. Знам го, но не съм го чала.
Испански автор, много интересен.
На войните няма победители.
Да,
искате ли да ви кажа моята любима мисъл?
Войните са безмислени, много интересни.
На война се опитвам с дипломация да помири страните.
Да избягваме войните, това е смисъл на моето послание.
Така ще ви кажа, аз във война се опитам.
Защото
с дипломация.
Войните всички излизат жертви, дори и тези, които имат за победители.
Така е, но във война се опитам с дипломация да излеза, но ако не мога, тогава побеждавам, защото няма как. Една война трябва да приключи.
Прочетете книгата, изключително интересна и за безмислената жестокост. Значи това е... Аз я купих тази книга лятото.
А, тя за вас ли е?
Не, тя е за вас, но просто нямах време да прочета, защото явно е сериозно четиво и трябва да се подходи.
Ами искате ли да си я прочетете и ми я донесете?
Не, аз я имам за мене.
Имате ли си я вкъщи?
Имам я. Това е... Тук предполагам...
Защо хората позволяват на...
На някого или направо подаряват
абсолютна власт на
някого. Как се стига до положението, когато...
А сега ми отговорете на този въпрос. Защо хората позволяват или направо подаряват абсолютна власт?
Аз искам да прочета тази книга. Как се стига до там да се даде власт на един човек?
Ето това е...
Да избие 20 милиона повече, отколкото са...
Това е въпроса защо, който... Коя камера сега? Това е въпроса защо. Бановска пита на гърба пише защо. Айде отговорите ми въпроса. Защо хората, които си задавахте току-що сам, да. Защо хората позволяват или даже подаряват абсолютно власт на някого?
Трябва повече да четат, да са по-образовани и да не позволяват такива неща. Образованият човек трудно се командва.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви
успех. Благодаря за фланелката.
И пак ще дойдете. Хубава вечер. Всичко хубаво. Аз съм Тодоров. Вижте съдебен съвет.